Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, og jeg har, Knut, i likhet med deg, vært kald noen ganger og fryset mer enn vi har likt.
Ja, for i dag så skal vi snakke om regn, sludd og vind. Det høres ikke veldig spennende ut, Dag.
Nei, det gjør kanskje ikke det, men det kan bli mye mer spennende enn vi har lyst til enkelte ganger. Og ja, jeg kan jo begynne med en historie. Jeg husker en påske for massevis av år siden. Jeg gikk med pulk i Jotunheimen og skulle fortsinnsvis ligge i snøhullet. Og så ble det et voldsomt vindvær midt på dagen. Så jeg valgte at jeg skulle peile meg mot ei selvbetjent hytte. Og det økte på og økte på, og jeg hadde nesten alle klærne jeg hadde med i pulken på meg, og jeg gikk alt jeg orket, og en pulk er ikke lett når du går og drar i motvind.
Nei.
Enda klarte jeg ikke å holde varmen. Jeg kjente at det ble kaldere og kaldere, og jeg visste at nå står om livet, for nå kan jeg ikke begynne å grave snøhullet heller, for nå er jeg kommet såpass langt ned, heldigvis da. Så fant jeg veien rett til hytteveggen og kom meg inn, men da var jeg ikke tøff, det skal jeg love deg.
Ganske ubehagelig, for den har jeg også opplevd, den følelsen når du jobber hardt fysisk, og så merker du at du klarer ikke å opprettholde varmen.
Nei, det er en forferdelig følelse, og når du da blir så kald i kroppen, så kutter kroppen ut varme til hendene blant annet. Og jeg som da skulle snøre opp pulk og ordne for snøhullgraving og sånn, jeg visste at det kommer jeg ikke til å klare nå. Da. Stopper jeg opp nå, så er jeg solgt. Og det som gjorde at det ble så ekstra kaldt, det var at det begynte først å snø, men så gikk det over til sludd.
Akkurat.
Og da får du en enorm nedkjøling i så kraftig vind.
Ja, ja. Ja, fordi vi skal jo snakke litt mer om symptomene, holdt jeg på å si, eller tegnene litt etter hvert her, men mange tror jo at det er iskaldt vær, altså 15, 20, 30 minus, som er det farligste været, men det er jo ikke det.
Altså, det kan jo være gærent nok.
Ja da, ja da.
Ja, og selvfølgelig hvis det blir ordentlig kaldt, så er jo det farlig, men det er veldig lett å undervurdere den frosten du får i kroppen når det er en kombinasjon som er helt det verste du kan ha, nemlig vind og regn, eller eventuelt sludd. Fordi du får denne våte sludd og regn, får du på klærne, og så blir det en voldsom avkjøling på grunn av vinden. Og det fører til at kroppen må jobbe voldsomt for å holde varmen.
Ja, for det er jo nettopp, det er jo nettopp kombinasjon av litt kaldt vær, vind og regn. Det er jo den cocktailen som er så livsfarlig.
Ja.
Fordi vind og regn øker varmetapet. Fordi vind sørger for at isolasjonsevnen blir mindre rundt kroppen, altså luftsirkulasjon rundt kroppen øker.
Ja, vinden feier vekk all luft som ligger inntil kroppen og kjøler ned, og det fordamper jo delvis da det vannet som ligger der, og det blåser vekk, og da tar det varme, og totalen blir at kroppen kjøles veldig ned.
Ja, fordi akkurat dette med fordamping er jo litt stikkord her, da. Fordi kroppen bruker jo veldig mye energi på å fordampe fuktighet fra kroppen og klærne. Og vår kollega Randulf Valle skrev jo en sak i Villmarksliv for en tid tilbake Og der fremgår det at vi bruker faktisk så mye som opp til 50% ekstra energi på å opprettholde kroppsvarmen i den type vær.
Ja.
Og det er voldsomt, altså.
Ja, det er det. Det er det.
Ja. Et annet ting som vi må snakke om, og det har veldig mange, du har jo vært inne på det allerede, Dag, det er jo tempo. Altså, dette går forbløffende fort. Fra du på en måte merker de første symptomene til du nesten er ute av stand til å gjøre redde for det.
Ja, og det er jo det som gjør at enkelte mennesker faktisk forulykker i vær som du normalt sett ikke burde gjøre det i.
Mm.
Og det er veldig vanskelig å forutse at det går så fort, og du tenker jeg skal rekke det, eller det går greit, og så videre.
Mm.
Og når du først da begynner å bli nedkjølt, så går det så fort at du har ikke sjanse til å ta igjen det tapte, får jeg nesten si, fordi du klarer ikke å produsere nok varme.
Nei.
Og jeg har merket det mange ganger fordi jeg fryser lett på fingrene, fordi jeg har vært borti noen frostskader og sånne ting. Og når jeg begynner å fryse på fingrene, så har jeg lært meg til at putte dem i lomma inn på kroppen og se å få varmen i dem. For hvis du ikke klarer å håndtere det du skal drive med, så er du allerede langt på vei lost, altså.
Mm. Mm.
Og så er det en ting vi, i tillegg til at føttene og fingrene fryser, det er for så vidt noe du kan overleve med. Men hvis hodet begynner å fryse,
ja,
da er det virkelig gærent ute og går.
Ja.
Så hvis vi skal tenke på hva vi skal ta hensyn til, så er det at hvis du begynner å fryse skikkelig på hodet, så må du få på deg et eller annet. Om du så har ei underbuks å putte på uten at du har lua, altså gjør et eller annet. Putt en plastpose på hodet faktisk. Det er bedre enn ingenting.
Ja. Ja, for det er på en måte skorstein. Skorstein ut fra kroppen.
Ja.
Ja. Og så har vi jo snakket om det her i tidligere podcast i dag, det her med hvor mye varme som går fra hodet, og det finnes ikke noen nøyaktig tall på det, men det eneste vi er helt sikre på er at det er veldig mye i forhold til andre steder på kroppen.
Mm, mm.
Sånn at akkurat det å ha med seg en lue eller beskytte hodet er jo kjempeviktig. Ok, vi skal komme litt tilbake til hva slags reaksjoner vi kan være oppmerksom på når det gjelder det her med nedkjøling i kombinasjon kulde, vind og regn. Og i samme sak som jeg refererte til for noen sekunder siden i Vilmas liv, så ble det referert til en oppsummering av 23 ulykker hvor britiske klatrere og fotturister hadde frysehjel. Etter å ha opplevd kombinasjonen av temperaturer rundt 0 grader, vind og regn. Og sånn i ettertid, så det forskerne så var at de som hadde forulykket gikk gjennom akkurat den samme rekka med symptomer. Og det var vansker med å holde tempo hvis de var flere sammen. Det var snubling, svakhet, gjentatte fall, kollaps, sløvhet, og så til syvende og sist bevisstløshet før døden inntraff. Men det her med fysisk utmattelse var på en måte en sånn fellestrekk eller premiss for alle de forulykka.
Ja, det vi kan, skal vi si til trøst da, hvis noen skjønner at det går gærent, det er at det er egentlig ikke så smertefullt, fordi du blir altså slurvet i huet etter hvert.
Du sløv?
Ja, og man har jo finnet folk som har frysehjel i fjellet som faktisk har begynt å kle av seg.
Ja, ja.
For de får en slags følelse at nå er det for varmt.
Mm, mm.
Så heldigvis så er det ikke så veldig vondt, men det er jo selvfølgelig
noe som... En mager trøst.
Ja, det er ikke noe ordentlig. Men det er heldigvis få som forulykker da, vi må jo si det. Men det er bare det at det er viktig å... Og advare på forhånd, særlig når det er veldig mange nye friluftsbrukere som kanskje ikke har erfaring med de forholdene som vi gamlingene har opplevd. Da.
Mm. Ja, og jeg prøvde meg jo på den i stad. Det her med at ja, det er i og for seg greit nok. Det kan være skummelt hvis du vaser rundt med for lite tøy i minus 30-40 år, definitivt. Men de fleste fatale ulykkene i Norge, de skjer altså rundt 0 grader, 0-2 plussgrader. Ja. Det er da, og det er, for å gjenta selv, det er den livsfarlige kombinasjonen som veldig mange ikke er klar over.
Men nå snakker vi om 0 grader. vi har begge vært på sjøen og fisket og hatt drittvær.
Mm.
Det utrolig hvordan du kan fryse når du sitter i en båt på sjøen, og det begynner å feie på med dårlig vær og regn. Du blir altså så fort kald, så dette noe vi skal tenke på, for, i alle fall for vårt, at vi skal ha det bra
ja.
I sånne sammenhenger, at vi har med mye klær. Altså.
Mm, mm.
Og selvfølgelig må vi ha vanntett når det snakk om regn, da.
Ja, for la oss snakke litt om klær, for det jo nøkkelfaktor her for å unngå nedkjøling. Du nevnte vanntett. Vanntett og vindtett.
Ja, hvis vi begynner innerst, Knut.
La oss begynne innerst, det en god idé.
Og det jo gjentatt så mange ganger at folk synes det kjedelig å høre det igjen, men det veldig greit å ha ull innerst, særlig hvis du kan bli utsatt for regn.
Ja.
Fordi ull har jo den egenskapen at det tar ikke til seg vann sånn at alle fiberne dekket av vann. Det blir noen hulrom igjen som isolerer fortsatt selv om det våt.
Ja.
Og dermed så vil du i ulltøy ikke føle samme nedkjøling som du føler med for eksempel bomull som leder veldig mye varme vekk fra kroppen og som trekker til seg fuktighet faktisk.
Mm, mm.
Så det litt viktig å tenke på at du har det. Så skal vi ha et mellomlag, gensere, heller to tynne enn en tjukk, for da kan vi bytte på å veksle litt sånn at vi holder oss passe varme hele tiden.
Ja, og da bare for å skyte inn der, Dag, vi jenter oss selv hele tiden, men det gjør ikke noe. Det her med flere lag, grunnen til at vi foretrekker flere lag i forhold til ett eller to tykke, jo nettopp den isolasjonsområdet du får mellom hvert lag.
Ja, det gjort forsøk som viser at la meg si, du har 5 centimeter med en ullsokk som nå overdriver jeg, men altså 5 centimeter ullsokk, en sokk, eller du har 4 sokker som til sammen 5 centimeter, så blir du mye mer isolert av mange enn av en sokk det gjort forsøk på.
Mm, mm.
Så det jo omtvistelig.
Ja, jeg avbrøt det.
Ja, hvis vi da har dette laget med mellomlaget da, som ofte kan bestå av både flis og ull og forskjellige ting, men ytterst så må vi altså ha et lag som hindrer vind og eventuelt regn da, hvis det kommer det.
Mm.
Og dette kan være allværsjakker eller regntøy, hvis du da ikke skal drive mye fysisk, så regntøy veldig greit, men det jo helt tett.
Ja.
Så det fører jo til at du blir våt på innsida hvis du svetter og jobber. Mens de såkalt pustende klærne slipper ut noe mer. Men det viktig å lufte da, når du har muligheten for det.
Mm, mm. Det blir en sånn sidespor, men når du nå snakker om hva du trenger av ulike tøytyper og lag, så slår det meg, tenk hvor hjelpeløs du i fjellet hvis du for eksempel skulle jogge deg en tur og komme ut i uvær. Altså, ja, og du har bare ett eller to tynne lag.
Vi vet jo det, Knut, at det folk som nettopp har omkommet i fjellet på treningstur, fordi det kommer brått uvær, og så har du bare dette kunstfibertøyet på deg, kanskje, som da gjør at du blir veldig kald.
Mm. Og det som så fortvilende, det er jo nettopp det som vi har snakket om, at uansett hvor hardt fysisk du jobber, i kombinasjon kaldt vær, vind og regn, så spiller det ikke noen rolle, du klarer ikke å opprettholde kroppsvarmen.
Nei. Så når man kommer til det stadiet at man skjønner at nå kan det ligge dårlig an, så må man prøve å løse den situasjonen før det blir for ille.
Mm. Og da er vi på det, og litt tilbake igjen til det vi har snakket om, det her med å kjenne igjen symptomene, kjenne igjen signalene. Når du begynner å få problemer med å snakke, du høres ut som du smått beruset, eller begynner å snuble, mister følelsen i fingret, ramler, blir ustødig, da er det egentlig på overtid.
Ja, det det jo absolutt, og problemet hvis du alene at det ingen som ser dette her, og du skjønner det kanskje ikke selv ordentlig. Så hvis vi flere ute, må vi selvfølgelig passe på hverandre og ta de forholdsregler som trengs og søke ly hvis det nødvendig, hvis vi ser at en i følge rett og slett begynner å fryse for mye.
Mm. Mm.
Eller låne ut klær og være grei mot den som fryser, så vi får hjelp i alle til å ha det ordentligt.
Mm. Og så det vel et eller annet med det å ha ekstra tøy, ha tørt tøy, gjerne pakka ned, eller gjerne pakka ned i vanntette beholdere selvfølgelig, og ha det lett tilgjengelig, ha det på en sånn sted i sekken, at du slipper å bruke de valende fingrene dine, som du kanskje ikke har all verden av følelse i lenger, på å få opp sekken og grave gjennom alt innholdet.
Ja, det en kjempedum situasjon hvis du fryser så fælt at du ikke gidder eller orker å hente fram tøyet som ligger i bånd.
Mm, mm.
Ellers så det jo også andre ting enn å skifte tøy innerst. Du kan ha med deg en sånn overlevelsesduk som du kan dra utenpå hvis du ikke har vind og vanntett.
Ja.
Og da kan faktisk en sånn stor søppelpose være en god redning. Altså du stikker høl til armen og beskytte kroppen. Vi bruker de mulighetene vi har hvis det virkelig kniper.
Ja. Men det her med sånn overlevelsesduk eller fjellduk, eller det heter jo forskjellige ting, det litt av poenget med den, da, det er jo at den er, som du sier, den er vanntett, og når du krabber inn i den, så mettes jo det rommet raskt av fuktighet, og dermed stopper jo fordampingen fra kroppen din opp. Altså du avslutter den prosessen som kanskje tapper deg for mest energi.
Ja, når du har den tett inntil kroppen, så blir det som å legge et skall utenpå, som ikke slipper ut noe fuktighet annet enn i åpninger og så videre. Hvis det blåser hardt, så vil du få en del lufting da. Men fordelen med det er jo at du holder deg tørr da hvis det regner, og som vi har snakket om, fuktighet er jo drepen noen ganger.
Mm, mm.
Så det er veldig fint å ha med noe å trekke utenpå, en nylon eller plast eller en duk som tett rett og slett. Men det er jo ikke noe sånn, egentlig ikke en kjempegod løsning, og det er ikke noe overleid å overnatte inn i en sånn, for det blir jo innmari mye kondens på disse dukflatene innvendig. Da.
Ja, jeg har opplagt det er ikke, men man overlever, eller man har, ja. Øker sjansene.
Absolutt.
Og det jeg tenker, jeg vil snakke litt mer om den der overlevelsesduken, fordi det har i hvert fall jeg hatt i sekken i alle år, og du får dem jo fra de helt, helt lette og tynne til de som veier et par kilo, disse ekstremvariantene, disse termovariantene, sånn at det er jo ikke, og de lette veier jo ikke mange grammer, sånn at det er jo ikke vekta som bør forhindre deg å ha med en sånn på tur.
Nei, absolutt ikke, og den kan jo være nyttig til mye annet rart. Altså du kan bære vann, du kan sette det opp som et slags telt, altså det er mange muligheter. Men minimum, tenker jeg, hvis du ute, det å ha en sånn søppelsekk som du har surret tett sammen og alltid har i sekken, for den kan du bruke til mye annet også.
Ja.
Du har i hvert fall noe. Det de gangene du tenker at jeg skal ikke ha med noe ekstra som du bør ta med den i hvert fall.
Nettopp, nettopp. Ja, for da har vi altså spennende fra søppelpose til de helt lette vindsekka eller overlevelsesduka til de ordentlig tunge termoutgavene på et par kilo.
Ja, og da snakker vi om når du da ikke har tenkt å overnatte.
Ja, ja.
For hvis du skal overnatte, så vil du jo ha sovepose og kanskje telt og forskjellige andre ting da.
Mm-hmm. En ting vi ikke har snakket om når det gjelder akkurat det skumle kombinasjonsværet og det vanvittige energitapet du får hvis du blir kald og våt i den type vær, det er jo dette med energien, det vi putter i oss.
Mm.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Det er viktig.
Ja, hvis du er sulten og har fått for lite væske, så yter du mye dårligere, og du blir I dårlig humør, og du begynner til slutt da å få for lite næring til hjernen, rett og slett. Men altså, litt ekstra snacks, sjokolade og nøtter og sånne ting, det gir deg I hvert fall et puff I en periode fremover, ikke så veldig lenge hvis det mye sukker og så videre, men I alle fall, du får et puff, ja. Sånn at du kan ta en god beslutning.
Nettopp.
Men I tillegg så, du kjenner meg, Knut, jeg har alltid to brødskiver for mye I sekken,
ja. Ja.
Og det energi som varer litt lenger da, som ja. Utvikles av det.
Ja. Nei, men det tenker jeg et viktig poeng når vi vet at kroppen forbruker 50% mer energi I den type ekstreme forhold, så sier det seg selv at da tapper du deg, altså da går lagret din raskt tomme.
Hvis du jobber absolutt alt du orker med å forflytte kroppen din, klatre I fjell eller hva noen gjør, så klarer du ikke å dytte inn nok næring.
Nei.
Det begynner å gå på fettet ditt løs etter hvert.
Ja.
Så vi skal ikke være redde for at vi blir feita og putte oss næring når vi I fjellet, Knut.
Nei, der jeg ikke redd for det. Nei, men det er viktig. Dette med å spise nok, og du har jo vært inne på brødskiver varer litt lenger enn kort energi som sjokolade, men det jo veldig mange av oss som også foretrekker å ha sånne nøtteblandinger med litt tørka frukter og sånn oppi, også lett tilgjengelig.
Ja, og det en veldig grei mellomkost å bruke når det I fjellet, men vi skal huske at vi skal også ha ordentlige måltider og tenke på det, da, men ja. Det kanskje ikke noe som vi skal snakke så mye om nå.
Nei, da, men opplagt, altså det viktig å spise godt uansett når det I fjellet, men I hvert fall må du ha et bevisst forhold til det å få I deg energi hvis du dukker opp I en sånn situasjon med kaldt vær, rundt 0 grader, mye vind.
Og så må vi tenke på drikke, Knut.
Det riktig.
Du vet at jeg alt for dårlig til å drikke.
Ja, du drikker alt for lite.
Jeg handler nå å komme fram uansett, men altså, vi skal drikke mye mer enn vi tenker at vi skal gjøre I forhold til hvor tørste vi
Ja.
Og hvis det sånne forhold som vi har snakket om, med litt krisetemperatur og vind og alt det der, så det en fordel at vi tilfører kroppen varm drikke, for da slipper kroppen å varme opp kaldt vann.
Ja, viktig. Mm. Ja.
Så en termos med varmt drikke, det veldig godt å ha om morgenen I sekken når vi begynner å gå.
Ja, og bare for å ta det en, så et tegn på at du har drukket nok, da, det jo at urinen din forholdsvis klar. Hvis den begynner å bli mørkegul, så har du drikket for lite.
Ja, det forteller hvor mye du skal drikke, for jeg tror alle som går litt tøft I fjellet merker at den ganske gul.
Mm. Bra. Vi må snakke litt om, nå har vi snakket litt om tøy, vi har snakket litt om signalene du skal se etter, dette med å ha en overlevelsesdug tilgjengelig, dette med energibruken, få I seg energi, fordi du tappes for så vanvittige mengder energi I den type kombinasjonsvær. Vi må snakke litt om rutinene, Dag. Og dette med, du har så vidt vært inne på det, slå leir litt før du hadde tenkt.
Ja, og det er vesentlig den sammenhengen her. Og det å slå leir, det ikke bare å finne en flott haug med utsikt og sette seg eller legge seg ned der. Tenk på vindretning. Hvor det mest ly? Altså hvis det drittvær, så vil du automatisk mer eller mindre søke steder hvor det ikke blåser så fælt. Men tenk nøye over hvor du plasserer deg, og hvis det begynner å regne, kommer det nå plutselig en bekk inn der jeg har lagt meg.
Mm.
Så en del sånne forhold kan vi tenke over litt. Og hvis vi I stand til det, som vi bør være, så lag bål hvis det mulig. Altså om du klissvåt og fryser så du hakker tenner og tror du skal dø, klarer du å lage et skikkelig bål, så vil du overleve.
Ja.
For da kan du tørke kroppen og kle deg ganske mye, fordi et bål varmer voldsomt hvis det stort.
Mm-hmm.
Og så kan du få tørka klær faktisk. Og da teller det selvfølgelig hvor du lager bålet. Du bak steiner og klassiske steder hvor det ikke da blåser. Og du må ned I terrenget hvis du på fjellet selvfølgelig, for det mye lettere å finne tørt, eller I alle fall brennbart material når det kommer litt ned.
Mm, mm.
Så fyrstykker I vanntett pakning og litt opptenningsmateriale, det bør du ha med deg. Har du ikke noe annet enn fyrstykker eller lighter eller hva du har, så tenk I alle fall på at never fra bjørka et bra opptenningsmiddel.
Ja.
Og bjørk finnes det jo nesten overalt I Norge før det blir snøfjell da.
Mm, mm. Og der må jeg si for min egen del, for jeg har prøvd å få fyr på noe bål hvor jeg ikke har hatt noe opptenningsmateriale I forkant, og gjerne litt sånn sluddvær under elgjakt eller sent på høsten. Det en lite charmerende opplevelse altså. Og der må jeg bare innrømme for min egen del, jeg har ikke noe stolthet. Jeg tar med meg hvite poser med opptenningsmateriale. Null stolthet der. Jeg føler meg like min mann, selv om jeg har med det.
Ja, det mye som flaut å bli mobba for, men du skal ikke bli mobba for at du har med de posene.
Ja, det gjør det mye enklere.
Altså, det nok noen av som synes det veldig gjevt. Og, vet du hva? Jeg rydda I boden I går, og da fant jeg en diger plastpose med never.
Ja, ah, det deilig.
Ja, og det sånne ting du putter I sekken, og jeg klipper den opp faktisk I biter, så jeg kan pakke det litt sammen, for den krøller seg, vet du, den tar så stor plass.
Ja.
Og den veier veldig lite, og den så trygg å ha med deg, for den, du klarer nesten ikke å bli så våt at du ikke får fyr på god never.
Nei, nei. Så det må vi si, det vårt råd, ha med nå. Betjening hjemmefra, hvis du på død og liv vil stå med flint, så kan det ta litt tid.
Det er hyggelig når det fint vær, og hvis du vil ha speidefølelsen, men altså, og det finnes forskjellige fyrstykker, Knut, det finnes også stormfyrstykker som tenner uansett hvor mye det blåser, og det veldig lurt å ha med seg.
Ja, det sant.
Ja.
Det er et sånt type redskap som man forsyner litt under radaren, men en stormlighter veldig effektiv. Altså.
Ja, eller faktisk fyrstykker som brenner som en, en liten torpedo.
Mm, ja. Og så er det jo som en hovedregel, vi har vel snublet så vidt innom det også, det med å komme seg litt lav, hvis du I fjellet I hvert fall, så du veldig ubeskyttet I snøfjellet, komme seg litt lavere ned I terrenget.
Ja, for der blåser det mindre også.
Ikke sant?
Og hvis du kommer inn I et belte med skog, så tar skogen av for vinden. Så det verste stedet oppe hos jo I høyfjellet.
Ja.
Men hvis du I skal vi si, litt ruskete fjell med mye bratter og sånt, så kan du jo veldig ofte finne et sted som I ly, hvor det ikke regner engang. Det finnes jo huler og steder hvor fjellet går innover, sånn at det ikke drypper på deg faktisk.
Ja, ja.
Men da, det finner du vanligvis ikke når du I en krisesituasjon da.
Det har du.
Det greit å være kjent på forhånd og faktisk vite hvor det muligheter enten å komme inn I hytter eller hvor det sånne steder som det greit å overnatte I en krisesituasjon.
Ja, og så det er kanskje unødvendig å si det, men det klart at de fleste har med seg kommunikasjonsutstyr I dag, mobiler I hvert fall, og hvis det dekning, så det også viktig å si fra ganske tidlig, altså ikke så ikke før du må, men når du begynner å bli bekymret, når du merker at dette går den gale veien, da må man si fra, for det ikke knyttet noe spesiell stolthet til å fryse I fjellet.
Nei, det veldig viktig å si hvor du
Ja.
Ikke lag panikk og leteaksjoner som unødvendig.
Nei.
Men hvis du sier hvor du så vil I alle fall de som skal eventuelt lete etter deg dagen etter, de vet hvilke områder du befinner deg, og det letter jo ettersøket veldig.
Mm. Mm. Ålreit. Hvis vi skal prøve å oppsummere litt her, da, så hovedpoenget med hele denne samtalen vår nå dag, det at kombinasjonsvær med rundt null grader, med sludd, regn og mye vind, mye farligere enn mange aner.
Ja, det var godt du nå ikke sa vær inne hele tiden, for da vil du aldri...
Nei. Det ikke der. Men det er viktig å være klar over at det setter litt ekstra krav til både utstyr og årvåkenhet. Man må kle seg riktig. Du har vært inne på det her med vindtett, vanntett, ull, ekstra tøy. Og vi har snakket litt om hva som skjer, og det jo at... fordampingen tapper kroppen din for energi, faktisk 50% mer enn i ordinær aktivitet. Og vind sørger for at isolasjon rundt kroppen din forsvinner.
Ja, men vi skal ta alvoret bak den tøyse kommentaren jeg hadde om å holde seg inne, fordi hvis værmeldingen er dårlig,
ja.
Eller du skjønner at nå blir det drittvær,
ja.
Så da trenger vi ikke å utfordre skjebnen med å gå ut, for det. Vi skal ha respekt, ikke bare for fjellet, men for vær både på sjøen og i skauen for den saks skyld. Altså.
Helt enig, bra innspill. Og det ikke uten grunn at det har blitt etablert et eget begrep for den type vær, og det det vi kaller buvær.
Ja, og da kan vi spille kort og fortelle skrøner.
Ja, greit. Det siste har vi i hvert fall gått til. Er det noe du har lyst til å legge til da, eller noe som vi ikke har vært inn på i forhold til akkurat denne type vær?
Nei, det jeg kan si at det så lett å tro at man kan alt og har full kontroll og greier, men du har ikke det. Og når det gjelder vær, og særlig fjell, da, men også sjø for eksempel, det kan oppstå situasjoner selv for de som tror de kan det her, som gjør at du må handle raskt. Og det ikke flaut å snu eller søke land eller hva det noe enn gjør for å slippe unna en situasjon som kan bli farlig.
Mm. Og så kan vi avslutte med det vi har sagt så mange ganger før også, for det jeg helt enig med deg. Vi blir ganske små når naturelementene virkelig på gærne siden. Og man kan få litt panikk når du merker, og ja, den har jeg kjent på selv i den type vær, hvor du merker at du begynner å bli sløv og utenfor. Man kan få et snev av panikk, og da er jo løsningen å prøve å holde hodet kaldt, og nå tenker jeg i overført betydning, ikke bokstavelig.
Nei, men du, det kan være det siste gode rådet vi kommer med, at hvis du skjønner at du begynner å koke innvendig, ikke varm, men ved at du surrer i huet, så stopp litt grann, gjerne i ly, og så prøv å slappe av, og så begynn å tenke klart, hvor jeg, hva situasjonen, hva kan jeg gjøre? For jeg har et par ganger vært i den situasjonen at det, om det ikke står om livet, så i alle fall står det om å få det utrolig utrivelig en natt eller to.
Ja.
Og da må du tenke og prøve å være klar i huet, i alle fall i noen sekunder, og så ta en god avgjørelse.
Ja. Det var en fin avslutning. Jeg tror vi satser på at folk tar gode avgjørelser og får fine turer. Takk for praten, Dag.
Takk skal du ha.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.